habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen talaada ah bisha abriilna waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jacfar fukay.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo sheegay in 4 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo 2 ka mid ah ay horjoogayaal yihiin ay ku qabteen howlgallo ay ka sameeyeen tuulooyinka tirsan degmada Qoryooli.
Niminka oo annaga aan qabannay waa niman shabaab ah, waxaanu lagu soo qabtay goob dagaal oo howlgal ciidamadii dowladda iyo Amazon isgarabsanayeen ay wadeen aa lagu soo qabtay. waxaan soo qabanay mudulawberiyaad laga joogaa.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa qaramada midoobay iyo heedaha gargaarka oo sheegay in dalal Soomaaliya ay ka mid tahay ay fursadda ay dad badan ugu dhiman karaan macluusha ah ay sii kordhayso.
xilliyo isku xigxiga oo dalaggii beeraha aanu soo goyn, colaad iyo abaar isbiirsaday ayaa u horseedaya macluul iyo qaxootinimo dadka Suudaanta Koonfureed. ammaan darrada Soomaaliya waxay iyana horseedaysaa barakac gudaha ah, waxaana sare u kacay heerka nafaqa darrida gaar ahaan carruurta iyo hooyooyinka nuujinaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a culimada ugu magacaweyn Soomaalida oo ka digay urdiimeed ka soo shaacbaxay Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta Somalilan oo iyana xabsiga u taxaabay xubno ururkaas ka tirsan.
barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xero ay ku nool yihiin dad ka badan 1,500 oo qof oo qaxooti ah oo magangelyo doon ah oo ku taalla waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogani ka soo gaadhay dab xeradaasi qabsaday. Michael Lelende oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo malaynayo dagaal dhex maray dadka Kurdishka ah iyo kuwa kasoo jeeda Afghanistan oo xerada ku wada nool. macadda sida uu dabku ku bilowday, hase yeeshee Lelende ayaa sheegay in dabka uu dhaawacay ugu yaraan 5 qof. qaxootigii xerada ku sugnaa ayaa laga daadgureeyey waxaana loo qaaday meel kale oo gabaad ay ka dhigtaan. xerada gubatay ee ku taalla gobolka Nord waxaa fikirkii lagu aasaasay lahaa ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, waxaana ay hoy u ahayd 1,500 oo qof oo badankoodu ay kurdi yihiin aan idhaahde. dadka xerada ku nool ayaa sare u kacay bishii Oktoobar ee sannadkii hore kadib markii la xiray xero kale oo ku taalla Salias. muhaajiriin badan ayaa u guuray xeebaha waqooyi ee Faransiiska iyaga oo rajo ka qaba inay u gudbaan dalka Britain.
qareenka ah u doodaya ninkii lagu eedeeyey jimcihii ee weerarkii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dembiga lagu eedeeyey ee ah weerar agagixiso. Weerarkaasi jimcihii ay ku dhinteen 4-15 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu eedeeyey Rakhmat Akilov oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan, da'diisuna ay tahay 39 jir. Qareenka eedeysanaha u doodayey oo lagu magacaabo Johan Eriksson ayaa maanta uu Salaase ah sheegay in eedeysanuhu uu dembigaasi qirsan yahay ka hor dhageysiga maxkamadda dacwaddiisa lagu qaadayo oo loo ballansan yahay. dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Wararka laga helayo degmada Qoryoole iyo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in howlgal ay halkaasi ka sameeyeen ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa AMISOM ay ku soo qabqabteen 4 ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo 2 ka midihii ay horjoogayaal yihiin. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa arintan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka Qoryoole Axmed Cabdi Axmed Cali.
Niminka oo annaga aan qabanay waa niman shabaab ah, waxaanu lagu soo qabtay goob dagaal oo howlgal ciidamadii dowladda iyo AMISOM isgarabsanayeen ay wadeen aa lagu soo qabtay.
Goor maa soo qabateen?
Waxaan soo qabanay maalintii oo la soo dhaafay mudalowberiya laga joogaa howlgallada eriyada degmada Qoryoole iyo tuulooyinka annaga aan ka wadno.
Tiradoodu waa imisa marka?
Tiradooda guud waa adiga 4 qof waaye, laakiin amiirintooda oo ma aragtay ninka tuulada Farxaano amiirka ah Abbas Atunya la lahaayo iyo staafkiisa waan haynaa, ninka Maduulowna oo ma aragtay wax ka ah iyo staafkiisa waa haynaa. 4 qof waaye, nin lahay Liban Maxamed Cabdi oo Maduulow mas-uul ka ah oo dhinaca Al-Shabaabta waan haynaa, Abbas Atunyo waan haynaa oo Farxaana amiirka Farxaana ah. Waxay isku yihiin maalay staafkooda 4 qof.
Sideed usoo qabateen markaa, bal faahfaahin naga sii qaabka aad usoo qabateen.
Horta marka ugu horeysa annaga ma iska soconna le shabood iyo taargid gareen oo ma aragtay meelaha annaga akhbaaraadka aan ka helna baan galnaa. Hol military habka ay tahayna waa taqaanaa, ku faahfaahin maayo.
Marka howlgalkaasi aad qabateen, wax khasaaro ka dhashay ma jira?
Wax khasaaro oo ka dhashay ma jiraan. Waa adiga hal qof oo shabaab ah oo ku dhinta waa jiraa, wixii kale gacantan kusoo dhigna annagan ciidamada dowladda iyo AMISOM xagga wax soo gaara ma jiraan.
Maxaa idiin qorshaysan iminka oo aad ka yeelaysaan dadkan aad haysaan?
Insha allah, haddii Ilaahay yiraahdo, maxkamadda qalabka sida ee dowladda ah baan ku wareejin doonaa xagga inaan usii gudbino go-aanka. Intaaso
guud ahaan xaaladda degmada Qoryoole iminka waa sidii?
Xaaladda degmada Qoryoole 100% amnigeeda waa sugan yahay, howlgalna waa socdaa, mana sii doojin doono. Waa sii labalaabaynaa insha allahu tacaala si shacabka bulshada eriyada ku nool abaaro baa jiro, shugun baa jiro, Al-Shabaabna macnaha way diidin tahay, qofkii xanuunsan hataa Qoryoole inuu imaado howlgal dhankaas oo bulshadan si degmada ay ugu adeegato insha allah waa sii wada doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Qoryoole Cabdi Axmed Cali oo u warramayey Xuseen Barre Aadan.
wanaagsan idil ahaan tiimba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Qaar ka mid a culimada ugu magaca weyn soomaalida ayaa ka digay waxa ay ku tilmaameen khatar ka soo socota koox diimeed ee dhowaan looga dhawaaqay waddamo islaam ah oo ay ku jirto Soomaaliya. Kooxdan oo la magac baxday Al-Saaciduun Bilxaq ayaa culimadu sheegeen in ay yihiin kuwo xag jir ah loona baahan yahay in laga hortago. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad.
qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo maanta isugu yimid kulan ayaa ka hadlay urur diimeedka cusub ee dhowaan looga dhawaaqay dalka Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Saadicun Bilxaq. Shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen culimada magaalada Muqdisho ayay waxa ay kaga hadleen in urur diimeedkani cusub uu yahay mid qatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub dadka ku jira ay yihiin dad inta badan la yaqaan, balse loo baahan yahay in wadahadal laysugu yimaado si culimada Soomaaliyeed wixii saxa iyo wixii diinta Islaamka kasoo horjeeda intaba laysla arko.
Waxaan leenahay marka kaale gacan nagu siiya caqabadaha maanta dowladnimadii iyo amniga hortaagan shabaab iyo daacish hadda soo bilaabatay, idinkuna ha ku biirine, idinkuwa ka aqoon runtiin oo dakaatiro iyo ganacsato iyo mutacallimiin iyo brofesorad badan tihiin oo dad dhaqaale haystana waa tihiin haddeer iyo juq in la galo iyo in dad la dhig la daadiyo wax ka soo baxaya ma jiraane. Miiska noogu imaada aan xiwaar galno, dowladnimada aan taageerno, wixii ka qaldanna aan saxno.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub uu khatar ku yahay dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga hortago.
Waxaan doonaynaa marka inaan fahmno marka aan ka hadlayno arrimahan in dad la colaadinayo ama dad la aflagaadaynayo ama dad wax loo geysanayo ma aha. Ee waxa weeye anaga oo gudanaynaa waajibkii diinta Islaamku ay na saartay iyo xaqa ay diintaasi nagu leedahay iyo xaqa guud ahaan muslimiinta nagu leeyihiin gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa inaan fahmno jamaacadaas waxa dadka ay ugu yeerayso ama mabda ay fidinayso waxa weeyaan waa mabda ku dhisan gaalaysi, dadka la gaalaysiinayo saa maqlaysiin dadka oo dhan waa dad gaalo noqday, diintii ka ridoobay, hadda u baahan in Islaamka iyo shahaadateynka iyo tawxiidka mar cusub loo laqino ama loogu yeero. Arrintaas runtii meel ka dhac weyn ayuu ku yahay diinta Islaamka, ayuu ku yahay shacabka muslimiinta Soomaaliyeed.
Sidoo kale Sheikh Yuusuf Cali Cinte, guddoomiyaha majmaca culimada, ayaa ururkani ku tilmaamay mid ka baxay diinta Islaamka.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed runtii waa way tacsiyihiina in dad magac culimada ku hadlaya oo aan islaamnahay oo naqaano qaarkood oo walaalahayna aan u haysano ilaa haddani inay yidhaahdeen shacabku waa hor ayuu diinta ka baxay. Diinta Islaamka ka bixinteedu waxay leedahay qurbay leedahay keli deegaanka qurbay leedahay.
Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay qaar ka mid a kooxdan oo dhowaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay in ay yihiin faraca ururkan ee Soomaaliland. Howlgal ay ciidamada booliisku xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa lagu xiray saddex xubnood oo ka mid a raggii ku dhawaaqay ururkan, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliiska Cabdulaahi Fadal Iimaan. Wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland Cabdulaahi Fadal Iimaan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa, howlgal ay ciidamadu xalay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa xabsiga loogu taxaabay qaar ka mid a xubno dhowaan magaalada kaga dhawaaqay inay ka tirsan yihiin urur magiciisa lagu sheegay Saaciduuna Bilxaq.
Si aad la socoteen, waxaa dhowaan koox wadaad ahi caasimada Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magiciisa Saaciduun Bilxaq, kaasoo qayro sharci oon sharci ahayn, kaasoo bilaa sharci ah khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland. Intaa kadib, ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 10 ilaa 12 subaxnimo ilaa xalayto 3 habeenimo waxay ku jireen howlgal ballaaran. Ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen saddex xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururka ka mid aha kooxda ku dhawaaqday ururkaas, islamarkaana si degdeg ah islamarkiibana waxaa looga xalaaliyey maxkamadda wadooleeyay xeraaninta.
Inta badan ciidamada booliiska ayaa howlgalo noocana goor habeenimaa fuliya, taasoo dad badani ka keeneen isweydiin. Taliyaha ayaa arrintaasi sababteeda warbaahinta u sheegay.
Waxaa laga yaabaa inay dadku yidhahdaan had iyo jeer maxay qolada booliiska, maxaa kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qabo waayey, hooyo markuu kiisku yahay kiis culus sida uu tilmaamayo article 58 ee xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad without warrant, haddaa cidda nabadgelyada khatarta ama dembigaas dadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tegi karo without warrant bay ku geli karaan immediately-na waa in maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa.
Taliyaha ciidamada booliisku waxa uu sheegay oo kale in tallaabada tan xigta ay tahay in maxkamad la horgeeyo xubnahan oo uu sheegay inay ku kaceen tallaabo khatar ku ah amniga Soomaaliland. Waa sida uu hadalka u yidhiye, hase ahaatee ma sheegin magacyada xubnaha ay xabsiga u taxaabeen.
Waxaanu markan soo qabanay isla markaaba idinku yeednay si ay bulshada reer Soomaaliland u fahanto dadka waxa loo xidhay iyo waxay yihiin waayo arinta loo xiray waa arin nabadgelyada khatar ku ah. Waan ku celcelinaya baaristana ka hor dhici mayno oo dib baanu tafaasiisha ka bixi doonaa haddii la yidhaahdo si degdegaana maxkamadda loo horgeyn doono haddii la yidhaahdo.
Horaantii bishan ayay ahayd markii xubno ka hadlay magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqeen in xubno ka yihiin urudiimada magaciisa u bixiyeen Saaciduna Bilxaq, waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay arrintaasi in badan ay bulshadu ku falanqaynayeen shabakadaha bulshadu ku xidhiidho iyagoo dareenno kala duwan ka bixiyey. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mas-uuliyiinta soomaalida ee gobollada dhexe ayaa sheegay inay weli ku raad joogaan shaqaalaha doonta Al-Khawzar oo budhcadbadeedu ay kala degeen shaqaalihii Saraa. doontaasi ayaa haatan ay gacanta ku hayaan mas-uuliyiinta magaalada Hobyo. Suldaan Mukhtaar Sheekh Axmed Cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay doontaasi u raran tahay. Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayagoo ramay wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka shaqaalaha iyo xaaladda doonta.
waa doonta waxay ka timid Imaaraadka. waxay u rabeen reer Jubbaland. shaxnada raashin oo kala duwan ee waday waxaynu ku socotay Jubbaland.
waaye adigu ma waxaad ka mid ahayd ganacsatada ay wax u saarnaayeen? si maxaad ku ogeed alaabta saarnayd?
walaalwaaley waxaa ka mid ahay ganacsatada wax u saaran yihiin. waxaana mas-uul ka ahay ruuta ganacsiga. ganacsadana mas-uuliyadda odayaasheeda nahay. doonta markay soo baxdana waa ogaanaa. markay soo socoto waana la soo haasaa. markay gacanta lagu dhigin wayna soo wacdo wayna la hoosha.
alaabtii sidii markaa maxay ahayd?
abo alaabta waxay wadaa alaaba kala duwan sida bagaash, baabuura fara badan, shidaal, raashin, noocyaha kala duwan oo raashin ay wadaan.
adiga waxaad tilmaantay inaad ka mid ahayd dadka alaabta u siday islamarkaana aad gudoomiye kucinta rugta ganacsiga ee Jubbaland tahay. maxaa adiga gaar ahaan kuu saarnaa haddii aad noo tilmaanto?
aniga baati shidaal iyo shaxnada kala duwan iyo baabuura waa idin saaran yihiin.
waaye goormaad ogaateen se sidee loo qabsaday? maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
dowladda waxaa ogaanay markay soo gashay Soomaaliya in la qabsaday ee qolo qabsatay 5 nin. kadib wayna soo aqbaalgelisay. kadibna waxaa ogaanay doonta aan lagu hayo soona Hobyo ee lala soo wareegay xilkeeda.
sideed ku ogaateen in la qabsaday doontii islamarkaana lala wareegay?
naaquda markii qabaarmasiyo nala soo hadlay maadaama ofiinda ku hadlayeen afka ay garanayn asaana la soo hadlay.
waayahay maxaad markaa tallaabo qaadeen markii aad ogaateen in doontiinnii ay idiin saarnayd shixnadda iyo weliba alaabtiina ganacsigu la qaatay islamarkaana laafto?
waxaan tilaabo qaadnay. waxaan ka soo safarnay Jubbaland. waxaan nimid gobolka Banaadir. waxaan iskugu yeernay ganacsadii reer Galmudug iyo ganacsada gobolka Banaadir. arrinta ganacsi ahaan ayaa u galnay si arrintan loo badbaadiyo. ayagana waxay nagu sii xireen deegaanka Galmudug oo dhan oo cidna ay ka arin ayaa arrintan u gudbinay. ayagana waxay ka qaadeen tilaabo. muddo kadib waxaa u suurta gashay inay la wareegaan doontii, ayna ka dejiyaan dadkaasi haddana gacanta waxaa ku haysta Galmudug iyo odayaashada gacanta ku haya doontii.
waayahay sida warku nagu soo gaaray, haddana adigu aad tilmaamaysa doontii gacanta lagu hayaa. hase yeeshee wararku ay sheegayaan in shaqaalihii qaar ka mida lala degay. iyada taa maxaad warka haysaa? shaqaalihii intee leeg baa maqansa? intee leeg baa la hayaa?
toban shaqaalaa saarnayd. 8 shaqaalaa ka maqan. doontaa badda ay dhex taagan tahay waxay anfacaysa ma laha. waa dhagax badda la dhigay. waxay khatar u tahay inay arrinteeda halis sii gasho maadaama shaqaalihii raggii khibradda u lahaa ay ka maqan yihiin doonta.
maxaad uga jeedaa taas? waa dhagax badda yaalla islamarkaana khatar bay ku jirtaa maadaama shaqaalihii lasoo furtay?
waxay ku jirtaa doonta rag loo soo tababaray inaaquudyada ka shaqeeya leedahay. haddayna dadkii eelka u ahaa ay saarneen ee badda dhex taalla biyaa geli kara nooc walbay noqon kartaa. degid ay halis u tahay nooc walbay noqon kartaa doonta.
marka mactaa macnaheedu ma waxa weeyaan shaqaalihii ka howlgelaya ee soo kaxayn lahaa ee kasoo dhaqaajin lahaabaa kuwan la kaxaystaya?
saas waa la kaxaystay. waxaana umahad celinaa maamulka Galmudug, odayaasha deegaanka, dhallinyarada arrintaasay ugu daba jiraan ay rabaan inay ku soo celiyaan shaqaalaha doonta laga saaray. taasna aad baan ugu mahadinayna dadka meesha degan.
waaye hadda shaqaalihii meel ay ku sugan yihiin iyo weliba xaaladooda iyada maxaad warkahaysaan maadaama ay doontiiba badda weli dhex taallo?
xaaladda doonta odaya waa lala socdaa deegaankooda ku maqan haddana meel fiican ay maraysaa insha allah mar dhow waxaan rajaynaa in lagu guuleysto dadka shixinada u saarnayd ee reer jubbaland waxaan leenahay iyagana walaalihiina doonta xoog ayay saareen in xoolihiina lasoo celiya ayaa qarka u saaran tahay ku kalsoonaada maamulka meesha degan iyo dadka meesha degan iyo dadka odayaasha dhallinyarada dadka isu xilsaari doonta inay soo badbaadiyaan xoolihii inay soo badbaadiyaan inaa ka dhul sigtiin una soo duceysiin ayaa ugu rajaynaynaa iyagana
waye marka laga yimaado in shaqaaliyaha howlwadeenadii saarnaa doonta lala degay islamarkaana ay maqan yihiin dabcan shixnadii iyo weliba badeecaddii ganacsiya saarnayd doonta iyada ma hubiseen inay sugan tahay islamarkaana ay dhammaystiran tahay mise weli maydaan gaarin doonta
doonta way sugan tahay waa lala wareegay deegaankaa la wareegay gacanta ku haya shixnadii saarnayd waa bad qabtaa wax dhibaato soo gaari ma laha dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheeda ee badda sii fadhido waa ogta wax baddaa dhaxdada fadhi waaye cidna gacanta maamulkeeda raggii ka shaqaynaya ay saarneen taasa waxaan ka qabnaa walwal badan hadday doontaa si dhaqsa loo helin shaqaalaheeda inay iyadana xoolaha ku khasaaraan badda waa xoolo soomaaliyeed boqol qof waxay wada leedahay waa nin walba kartoon leeyahay laba leeya saddex leeyahay intaa soomaalina maanta inay xoolahooda khasaaraan taa ubaa noo darno ani walwalka waxaan qabnaa doonta haddaa loo waayo dadkii waday lagu soo celin waa inay xoolaha badda ku khasaaraan
gabagabada haddaan ku weydiiyo hadda maxaa idiin qorsho ah ganacsatadiinnii iyo dadkiinnii ay u saarneyd alaabtu maadaama doontiina ay baddii dhex joogto islamarkaana shaqaalihi maqan yihiin maxaa hadda tallaabo idiin qorshaysanayd niyadda ku haysaan
annaga tilaabahan idiin ku hayna waxay tahay reer galmudug ceele odayaasheeda waxgaradkeeda aqoonyanaheeda ganacsatadeeda doonta xoolaha soomaaliyeed reer jubbaland ay leeyihin say ku badbaadin lahay gacantooda ku jirtaa ayaga ayaa nooga dhow si wax looga qaban lahaa ayaa ka saya inay usoo celiyaan dadkii saarnaa si xoolahan sida soomaaliyeed u badbaado waxaa ugu fadhinaa reer galmudug oo haddana tilaabo badan qaaday haddana tilaabo kusii jiro waana ugu hambalyeelayna meesha shaqadooda maraysa
kaasi wuxuu ahaa suldaan mukhtaar sheekh axmed cabdulle oo ka mid a ganacsatada ay doonta ay shaqaalaha lagala degay ay u raran tahay wariyaha v o a cabdixakiin maxamed shuruuc ayuu khadka telefoonka ugu ramay
amniga magaalada muqdisho iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa soo xumaanayay waayadan dambe kadib markii ay weeraro isdaba jooga iyo qaraxyo ay geysanayeen al-shabaab tan iyo markii dowladdan cusub ay talada la wareegtay madaxweynaha soomaaliyana dhowaan waxa uu sheegay in ay dagaalka al-shabaab ay kula jiraan ay sii laba jibaarayaan islamarkaasina muddo lixdan cisho ah ay wax uga qaban doonaan maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana ay waddanka oo idil uga sifayn doonaan xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa iyaguna walaac waxa ay ka muujinayaan xaaladda amni ee sii xumaanaysa sahre cabdi axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay
inkastoo markii horeba ay keentay duruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaalka dhana al-shabaab asbuucii hore ayaa haddana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdabajooga ee al-shabaab ay isu soo tarayay inay yihiin kuwo ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee dhowaantan labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay dhowr iyo labaatan qof tiro ku dhowdhowna way ku dhaawacmeen waxaa la bartilmaameedsaday taliyaha ciidanka xoogga waxaa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada milatarigu ay ku tababaranayeen sidoo kalena waxaa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeello ba-an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyey xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya ee qabo in al-shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo laakiinse aysan macno ku fadhinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo weeraradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwo loogu jawaabayo dowladda halkii iyadu tallaabo ee qaadi laheydna iyada lagu soo qaaday
dowladdu marka iyada ee sida arooskii oo kale ay u digto waartay dagaal inaanan mar weliba aanan ahaanaynin wejigii markaasi la iclaamiyey maxaa yeelay ciidan sirtiisaaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aananba la maqlin waqtiguu dagaal qaadaya iyo waqtigii isaga uu diyaargaroobayo ay ku adkaato maratay ciidanka iyo intii markaa ee isaga taladiisa ay ka go-dan
marka
ani waxaan bu arkayaa cilaanka maba ahaynba yani maadaama ay tahay arinto arin ku fiicnaan lahayd inay shir ahaato.
Maahan oo kaliya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa mudanayaasha uu arkay in dawladdu ay ku degdegtay go'aanka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab in lagu dhawaaqo, ee sidoo kale xildhibaan Daahir Amin Jeso ayaa isna leh isbeddelka degdega ee saraakiisha ciidamada Marqura lagu wada sameeyey waxay ahayd sababtii labaad ee Al-Shabaab u sahashay inay weeraro isdabajooga ka geystaan magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, isla markaasina aysan jirin wax howlgalo ilaa iyo haatan lagu qaaday.
Qaraaxyadii ay soo maleeyeen qolyaha nabadiidka ahalkoodii qaraabadooda sabar allaha ka siiyo, qaranka Soomaaliyeedna sabar allaha ka siiyo, waa runtii wax laga murugooda waaye. Sarooy, xaaladda magaalada Muqdisho aada iyo aaday u qasan tahay. Laga bilaabo bishii Febraayo 8-deeda doorashadii, qaraaxyada saa'iiday kor ugu sii kacayeen. Haddana hadda maugu sii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay, waxa weeye cadowgu way ka faa'iidaysanayaan kala daasanaantaas, kala bedeliddaas, waxaasoo dhan cadowgu waa ka faa'iidaysanayaan. Marka waxaad moodaa in ay aada iyo aada ugu soo darayaan qolyaha nabadiidka mar walba waxay raasidaan markii ay dabacsanaan jirto. Marka dabacsanaantaas unbay ka faa'iidaysanayaan, qaraxyo ayaa dhacay, wiigaaloo dhan qaraxyada waa iska socdeen.
Waa intii aan waday hoosha warbixintan ayaan la xiriiray dhowr wasiirood oo kala ah wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda gaashaandhigga, iyo wasaaradda amniga qaranka oo dhammaantoodba markii ay mas-uuliyiintu ila hadleen ay ka gaabsadeen inay hadal ka bixiyaan xaaladaha amni xumo ee soo kordhay magaalada Muqdisho dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaa xusid mudan inaan isna la xiriiray taliyaha ciidamada xoogga ee isna ka badbaaday toddobaadkan weerarkii dhowr iyo tobanka qof ee ku dhinteen ee ismiidaaminta ahaa, wuxuuna ka gaabsaday si taasi la mida inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga. Sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliyo oo ay ka mid yihiin taliyaha booliiska, midka nabadsugidda, iyo wasaaradda warfaafinta, inkastoo iyaguna aysan iiga jawaabin taleefanadii aan wacay. Si kastoo ay ahaataba, se fikirka xildhibaanada mid ka duwan waxaa qaba qaar ka mid a aqoonyahanada oo u arka in Al-Shabaab awalba ay ahayd in dagaal lagula jiray, muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawadda ay qabaan. Professor Jibriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University.
Dagaalka la iclaamiyey oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka Al-Shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin ciddii kasoo baxsata oo isoo dhiibta dowladda, marka waa waajib saaran dowladda. Waa arrimihii lagu doortay madaxweyne farmaajo, waxaa loo baahan yahay inay ficil ku darto dowladdu arrintaas iyada ah. Ayaamahan u dambeeyey waxaa dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaalada Muqdisho oo maaragtay muujinaya in Shabaab dardar ay gelisay weeraradii ay qaadi jirtay. Arrintaas kulli waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay Al-Shabaab in lagu maqan yahay oo lala dirirsan yahay oo layska dhicinayo. Marka nina nin colla ah ma sugayo intuu u diyaar garoobayo oo maaragtay ka baabi'inayo.
Dhowrkii berye lasoo dhaafay markii weerarada isdabajooga ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda, dad fara badanna ay ku dhinteen oo saraakiil, ciidamo iyo dad shacababa isugu jiray, waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyaga qudhooda ay u arkaan in ammaanka uu marayo meel halisa, islamarkaasina aan loo kala soocinin shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan.
Taasi waxay ahayd Zahra Cabdi Axmed oo warbixinteeda uga hadlaysay amniga sii xumaanaya ee magaalada Muqdisho.
caweysin wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda amuurihii Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah oo ka digay in fursadaha dhimasho ay sii kordhi karaan Soomaaliya gaajada iyo nafaqadarada jirta awgeed, iyo weliba dalal kale oo Suudaanta Koonfureed, Yeman iyo Nigeria ay ka mid tahay. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo Rogaal Celisa. Xero ay ku nool yihiin in ka badan 1500 oo qof oo qaxooti magangeliyo doon ah oo ku taalla waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogani ka soo gaadhay dab xeradaasi qabsaday. Michel Lalande oo ah gudoomiyaha gobolka Nord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo malaynayo dagaal dhex maray dadka Kurdishka ah iyo weliba kuwo kasoo jeeda Afghanistan oo xerada ku wada nool. ma cadda sida uu dabku ku bilowday. Hase ahaatee, Lalande ayaa sheegay in dabka uu dhaawacay ugu yaraan 5 qof oo xeradaasi ku nool. Qaxootigii xerada ku sugnaa ayaa laga daadgureeyay, waxaana loo qaaday meel kale oo ay gabaad ka dhigtaan.
Qareenka u doodaya ninkii lagu eedeeyay weerarkii Jimcihii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dembiga lagu eedeeyay ee ah weerar argagixiso. Weerarkaasi Jimcihii ay ku dhinteen 4 qof iyo 15 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa lagu eedeeyay Rakhmat Akilov oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Uzbekistan, da'diisuna ay 39 jir tahay. Qareenka eedaysanaha u doodayay oo lagu magacaabo Johan Eriksson ayaa maanta oo salaasa sheegay in eedaysanuhu uu dembigaasi qirsan yahay ka hor dhageysiga maxkamadda dacwadiisa lagu qaadayo oo loo ballansan yahay.
Awaysin wanaagsan idilahaan Timbaland afka Soomaaliga V O ayaad nagala socotaan. Qaramada midoobay iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ah ayaa ka digay in fursadaha ay dhimasho baahsan kaga dhici karto gaajada iyo nafaqadarrida ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Yemen iyo Nigeria ay kor u sii kici karto. Wariyaha V O eda Lisa Shalayan ayaa warbixintan Geneva kasoo dirtay, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Hay-adaha gargaarka waxaa cabsi gelinaya macaluushii sanadkii 2019 ka dhacday Geeska Afrika, taasoo dishay dadka badan 260,000, kuwaasoo badhkood ay ahaayeen caruur 5 sano ka yar. Hay-aduhu ma doonayaan in musiibadan oo kale ay dhacdo, hase yeeshee waxay sheegeen in cabsida heerka dhibaatada bini'aadnimo ee ka jirta dalka Yemen iyo kuwa Geeska Afrika ay keeni karto mid tii hore ka daran. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa ku soo warramaysa in gaajada iyo colaaddu ay dad badan ku khasbayaan inay u cararaan meel dalkooda gudihiisa ka mid a iyo meelo xadka ka baxsan si ay u helaan cunto iyo gabaad. Afhayeenka hay-adda UNHCR Adrian Edwards ayaa sheegay in tirada qaxootigu ay soo badanayso.
Xilliyo isku xigxiga oo dalaggii beeraha aanu soo goyn, colaad iyo abaar isbiirsaday ayaa u horseedaya macluul iyo qaxootinimo dadka Suudaanta Koonfureed. Ammaan darrada Soomaaliya waxay iyana horseedaysaa barakac gudaha ah, waxaana sare u kacay heerka nafaqadarrida gaar ahaan carruurta iyo hooyooyinka nuujinaya.
Edwards ayaa sheegay in deegaanka Doolo Ad ee Koonfur Bari Itoobiya ay ka jirta nafaqadarra haysa carruurta da'da yar ee qaxootiga Soomaalida ah, taasoo gaadhaysa 50-80% inta u dhexaysa. Hay-adaha gargaarka ayaa kordhinayay howlgalladooda bini'aadanimo ee ay ka wadaan waqooyi bari Nigeria, Koonfur Suudaan, Soomaaliya iyo Yemen, goobahaas oo dadka badan 20 million oo qof ay haysa macaluul amaba ay hadda qarka u saaran yihiin. Hase yeeshee, Edwards ayaa V O A u sheegay in dadaaladu ay guuldaraysan karaan isaga oo ka digeen dhibaatooyinka ay meel musiibaha gaadhi karaan haddii taakulada aan la helin.
Waxaanu eegayno ayaa ah baahida loo qabo guud ahaan beesha caalamka oo gacanta furta oo wax bixisa, waayo waxaa lagu jiraa xaalad aad khatar u ah oo dhul ballaaran oo Afrika ah ka soo ifbaxaysa, laga soo bilaabo galbeedka ilaa iyo bariga. Waana arrin u baahan wax ka qabasho degdega iyo dadaal caalami ah.
Horaantii sanadkan, qaramada midoobay ayaa bilowday codsi dhan $4.4 million oo dollar si kaalmo nafbadbaadina loo siiyo 4 dal ee macaluushu ay haleeshay. Ilaa iyo hadda, keliya 20% taakuladii la codsaday ayaa la helay, taasoo aad uga fog tii musiibo bini'aadanimo lagaga baaqsan lahaa.
Warbixintii wariyaha V O Elisa Shalayan ay ka soo dirtay Geneva waxay noo soo koobayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Laanta afka Soomaaliga V O A ayaad nagala socotaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena V O A somali.com.
Bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhiga, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Haatana waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku baaqay dagaalka dhana Al-Shabaab. Tan iyo markaasina waxa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo isdaba jooga, kuwaas oo lala eeganayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, xarumaha dowladda iyo ciidamada iyo waliba goobaha rayid. Haddaba dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ay ku qaaday kooxda Al-Shabaab? Maxaase keenay in weeraradan ay soo kordhaan? Waa qodobka aan ku eegayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ka qaybgalaya Cali Baashe Aadan iyo Jamaal Maxamed Warsame oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cali Baashe. Cali Baashe, dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ka dhana Al-Shabaab? Mase la dhihi karaa baaqaasi waxa uu yimid xilli ciidamada dowladda aanay diyaar u ahayn in ay dagaal qaadaan?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Falastiin arrintaas iyada ah waxaa la oran karaa dee xilli cusub oo kala wareeg ah ayaa lagu jiraa, islamarkaana chanis ayay heleen, ay fursado mataqaana noocaas ay ku sameeyaan ama dad kale oo kula daaranayana way jiri karaan. Marka arrinku halka uu ka yimid aniga aragtideeda waa arrinkaas ayaan isleeyahay.
Waxaan siinayaa Jamaal. Haye Jamaal.
Bismillah alxamdulilah. Horta waxa weeye waa salaamaya Falastiin adiga iyo Cali Baashe. Waxay ila tahay waxa weeye dalku xaalada laga soo ku jiraa in lagu dhawaaqo xaalad dagaal oo ka dhana Al-Shabaab. Waxaa ila moodaa arrin lagu fududaaday oo aan laga tashan oo xilligan hadda la joogo oo waddanka abaarta ku jiro jiilalka dheera in dadkii loogu dhawaaqo dagaal haddana aan loo diyaar garoobin. Waxaad moodaa xamar keliya gobolka Banaadir 17 degmo ee ku taala, saldhigyadiisu xataa ma ku filna maalin inay amniga sugaan. Xataa waxaan ka warqabnaa in ay si agabka loogu talagala iyo diyaar garooba intaba ay saysan. Marka arrintaas waxay ila tahay iyadoo dagaalka loo diyaar garoobin ayaa madaxweynaha ku diglaar gareeyay uu ku dhawaaqay. Sidaas darteed kooxihii la yidhi waa la wararayaa inay degdeg dagaalka isdaba joog ay ka dhigaan. Arrintaasi daba socotaa.
Haye Cali Baashe, ma aaminsan tahay in ay arrintaasi daba socoto ay jawaab u tahay dagaalkii uu ku baaqay madaxweynaha?
Walaal, horta aniga mid walaalka Jamaal waxaan ugu duwanahay dadka Soomaaliyeed iyo Al-Shabaab marka horeba wax nabad iyo kama aysan dhexaynin. Dadka gumaada islamarkana dhibaatadooda caadista ayay ahaayeen. Madaxweynuhu ku saxnaa siday ila tahay inuu arrin xilligan ku baaqo uu yiraa mar kale uu ku celiyo in uu dagaal lala galo nimankaas ama la cusboonaysiiyo. Marka horeydee dowladdu wuu jirtay, horey u shaqeynaysay, horaa loola dagaalamayay. Keli ah maanta dhibka jiraahi wuxuu yahay nimanka lala dagaalamayo oo nimanka caynkan ah in dagaalkii keli ah in lagu afka fuki ahaan aada mooda dowladdu inay xoogaa ka dadban tahay habkii la rabay nimankan in loo wajaho ama ku taragalkii lagu taragali lahaa in nimankan wax loogu qabto ayaad moodaysaa meelaha qaar inay ka gaabinayso. Laakiin markii horeba wax nabad ah oo ka dhexeeyey Al-Shabaab iyo dadkan Soomaaliyeed ma aysan jirin ama hadda halku baaqo ama yuusan ku baaqin in lala dagaalo, la iska duciyo ummadda mataqaana habartooda iyo dhibaatadooda waddanka laga suuliyo waa qorshe aada u muhiim ah. Xilli kasta oo lagu dhawaaqana muhiim ayay u tahay.
Haye Jamaal, ma aaminsan tahay?
Maya, arrintaas arrinta duwanaan qabaa. Horta marka si dagaal lagu dhawaaqayo waxaa la sameeyaa balayn iyo strategic iyo time, sababtoo ah lama rabo wuxuu markii la qabanayo inay daba dheeraadaan, in khasaare badan ka dhasho, in siyaabo badan ay wax u furmaan. Marka waxaan dareemaynaa maadaama madaxweynihii uu ku dhawaaqay saraakiil cusub xagga amniga, saraakiisha hore halka uu ka qaaday, inay wax balayn aan la dejin iyo strategiga iyo time. Marka aada iyo aada arrintaas madaxweyne ahaan Cabdullaahi waa farmaajo waa ku fududaaday. Aragti fiicanna ma ahayn, waxa weeye kulley in hadda dib laga saxana waa iPhone tahay, sababta oo ah lixdan maalmood iyo wax u dhow ma lagu soo gabagabi karo, sababtoo ah dadkay ku dhex jiraan dadka lala dirira bulshadii iyo hadda waxa weeye madaxda amniga ka shaqeeyda xataa wadan relation xataa kama dhexeeya wada shaqeyn ah. Marka waxaan moodaa haddii mar bulshadii dadka ay ku dhex jiraan in bulshadii iyo dadkii loo xil saaray amnigana aysan wada shaqeyn ka dhexeyn oo xafiisyada aysan u furnayn oo inta badan xataa meelaha marka la magacaabo aysan available ahayn oo aan la helinba. Waxaad moodaa meeshaas marka in aada loogu fududaaday waqtina uusan lahayn balena loo joogsin strategic marka diyaargaro ciidan jirin in lagu sii dhawaaqo dagaalka. Hadda khasaarihii shalay iyo daraad iyo maanta waxyaabihii dhacay ayay daba ayay sabab u tahay dhawaaqadii madaxweyne ku dhawaaqay oo way kala dheereen marka xataa wax dhacayaan way kala dheereen. Laakiin waxaad moodaa nimanka cabdiliiri walaalaad dareeya inay diyaar ayuu markasta yihiin ay geysanayaan falal argagixisa oo aada dadku waxa wey shacabka u dhibaatay oo maalin kasta aada loogu dhameeyo. Marka arrintaas waxaan jeclaan lahaa ama ummadda soomaaliyeedba dhammaantood inta garanaysa sistemka amniga lagu sugi karo iyo sida guul loogu gaari karo waxay qabaan in arrintaas wax laga bedelo. Sababaha kale ugu waaweyn waxaa kamid a saraakiisha la magacaabay iyo dhammaan waxaad moodaa uun weli inaysa dadku waxaa la rabaa wada shaqeynta xataa dadku inay isku bartaan oo sida loo xiriiri lahaa. Marka anigu arrintaas waxaa wey aadan
waxaan siinayaa in Calibaashe haye Calibaashe muku muuqataa in Al-Shabaabku ay diyaar ahaayeen laakiin dowladda aysan diyaar u ahayn inay dagaal gasho iska dayay inay isdifaacdo?
Aniga taa ma qabo sababtooda wax kale ma aha. Dee dowladda Soomaaliyeed waad ogsoon tahay Falastiin ay Al-Shabaab xilligii hore siday ahaayeen markii loo fiiriyo waddanka Soomaaliyeed maanta sida ay ku yihiin waxay waa tabar yaraadeen, waa la wiiqay. Maca dalika waxa intaa sameynaya dee dowladda iyo ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya ay ahaadeen. Walow aniga aan aaminsanahay dowladdu habka macnaha ay ugu magac bixisay la dagaalanka Al-Shabaab, tusaale ahaan magaca Al-Shabaab marka lagu yeereeyo waxaa loo bixiyay koox la yidhaah Nabadiid. Maantana waddankeena waxaan ogsoonnahay nabadda Soomaaliyeed dad badan ayaa diidan oo mid dan siyaasadeed ku diidan, dan dhaqaale ku diidan, dhaqano hore u geystay ku diidan nabadda Soomaaliyeed ayaa loogu magac daray. Macnaha waan jeclaan lahaa in magacaas laga bedelo nabadiidka ah oo magac ummadda Soomaaliyeed ay isku kaashadaan oo nimanka lagu targetgareeyo in loo sameeyo si loo ciriftiro. Laakiin in hadda la cusboonaysiiyo maanta la yiraa lagama fiirsan ama waa lagu degdegay ma qabo, sababtuna dee wax kale ma ahana. Dee nimankan intii hore la qabtana waa in dadaaluhu la sameeyey. Inta dhimana waxaan qabaa arrin wanaagsan oo xilligeedii kusoo beegantay oo waxqabad muhiim ah ahayd ayay ahayd raadkiishan iyo dadkan iyo waxaan la kala bedelana sida aniga aan qabo. Dee intii la arki jiray xafiiska qof baa jooga shaqadana sii haya, markuu yimaadana qof baa kala wareeya qofkaas unbaa meesha kasii wadaya. Marka dee intaan kaloo yartaa dee walaalka Jamaal oo kale dadka Soomaaliyeed waa aniga iyo adiga iyo Jamaal oo kale kulligood ayaa waxaa laga rabaa inay go-aan qaataan in dadkan lala
dagaalamowamahadsanta Calibaashe haye Jamaal, maxaa adiga xalka u aragtaa sideeba aheeda islaan sida ugu fudud ee lagula dagaalami karay Al-Shabaab?
Walaal waxaan u arkaa Falastiin horta kow nambarka koowaad bulshada Soomaaliyeed weliba qaasada qolada gobolka Banaadir ku nool in la kasbado sababtoo ah waa caasimadii lagu shaqeynayay oo meesha hadda la rabo in laga dhaqaaqo ee loo dhaqaaqo gobollada iyo degmooyinka. Haddaan dadka la kasban dadku markasta hadeertaan waa diyaar sababtoo ah aada ayay u nacayn. Haddana laakiin wax ay isku halleeyaan aysan lahayn oo ay ku tiirsadaan sababtoo ah waxaad moodaa hadda markii lagu dhawaaqay dagaalka dhowr maalmood baa kasoo wareegtay magaaladan joognaa, ma jirto xataa dhaqdhaqaaq lagu diyaar garoobayo in hore loo socdo. Meeshii hore ay xaaladuhu joogeen iyo si kasii xoogaa daciifsan ayay tahay oo aan diyaar garow aan jirin oo control aysan jirin. Sababta xamar ruux intuu jeed oo kasoo galo waa la yaqaanaa, waa wax qiiman, waa la sameyn karay in xataa ficil la muusiyo. Marka bulshada xataa markaas waxay ku dhiiran lahayd inay wada shaqeyn la sameydo maadaama dadka ay dadka ku dhex jiraan oo dadka ay naf joogaan.
Amaasanta haye Calibaashe, adoo soo koobay maxaa xalka u aragtaa adiga?
Walaal aniga xalka waxaan u arkaa maanta dhaliishayaanaan ka eegin xilliga lagu dhawaaqay iyo xilliga aan lagu dhawaaqay. Laakiin halka waxaan ka eegaynaa inaan u wada istaagno, inaan dalkeenna ka difaacno dhibaatada maanta kusoo wajahan. Haddii dadku go-aanka caynkaasa wada qaataanna waxaan qabaa wax kasta in la gaari karo.
Aada umahadsantihiin Calibaashe iyo Jamaal. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya Calibaashe Aadan iyo Jamaal Maxamed Warsame oo labadooda ka mid ah qoyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ku kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
فلسطين فلسطين أحمد إيمان أهد بي أمها تصنطهي أو حبين تادو دقابن إن لسعود سينيسي لانتا أفكا الصومالي VOA يد نقل السعودان هاتنا وبرنامجكي أموراها مرايكنكا وحا إن لسعود سيني محمد عبدي حسن صنديري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka military-ga Mareykanka ayaa jimciyada dabaadkan weerar xagga cirka ku qaaday xarun ciidanka cirka Suuriya u leeyahay weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa argoosi lagu sameeyay xukuumadda Suuriya oo lagu eedeeyay in ciidankeedu hub kiimika ah ku weeraray dad shicib ah oo reer Suuriya halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 qof oo ay caruur ku jirtay goobta la weeraray ayaa dawladda Mareykanka sheegtay inay tahay meesha hubka kiimikada laga soo tuuray hadaba duqeyntii kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu warfidiyeenada la hadlay isagoo jooga goobtiisa dalxiiska ee ku taala gobolka Florida.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where
waxaan amray duqeyn military oo bartilmaameedsan oo lagu qaaday garoon ciidan oo Syria ku yaala halkaas oo ah meeshii weerarka hubka kiimikada ah laga soo qaaday waxayna danta qaranka ee Mareykanka ay ku jirtaa in laga hortago oo la baajiyo faafida iyo adeegsiga hubka daran ee kiimikada.
Dowladda Ruushka ayaa dhinaceeda duqeyntii Mareykanka ku sheegtay xadgudub lagu sameeyay dal xora isla markaasna ay duqeyntaasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamka iyadoo arrin aan sal lahayn loo cuskanayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa arrintaasi ka hadlay.
Dabcan waan ka cadhaysanahay in waxan oo dhammi ay keenaan dhaawac hor leh oo soo gaadha xidhiidhkii markii horeba liitay ee Ruushka iyo Mareykanka u dhexeeyey hase yeeshee waxaan rajaynayaa in daandaansigani aanu keenin arrin aan laga soo waaqsan karin.
Hadallada wasiir Lavrov waxay u muuqdaan kuwa si diblomaasiyadi ku jirta loo yidhi hase yeeshee sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka ayaa isagu si kulul u hadlay.
We consider actions by the American side a gross violation of the memorandum on incident.
Waxaan u aragnaa falkii Mareykanku inuu ahaa xadgudub weyn oo lagu sameeyay isfahamkii ka hortaga isku dhacyada ee hawada Syria kaas oo la saxeexay 2015kii.
Isagoo ka hadlay weerarka Suuriya ayaa Mr. Trump uu sheegay inay guuldareysteen isku dayo badan oo sanadihii la soo dhaafay la doonayay in lagu beddelo habdhaqanka Bashar al-Assad, isagoo bulshada caalamka ugu yeeray in Mareykanka ay ku soo biiraan si loo joojiyo waxa ugu yeeray gowraca ka jira dalka Suuriya.
Waxaan ugu yeerayaa dhammaan ummadaha ilbaxa ahay inay nagu soo biiraan baadi goobka aan ugu jirno joojinta gowraca iyo dhiigga ku daadanaya Syria iyo sidoo kale dhammaynta argagixisnimada ee arrimahaas oo dhan.
Talaabadan Mareykanka waxaa markiiba ku raacay xulafadiisa sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska. Michael Fallon waa wasiirka gaashaandhigga ee United Kingdom ayaa sheegay in si buuxda ay talaabada Mareykanka u taageersan yihiin.
Iyada oo la arkayo tijaabadan koowaad ee ku dhowaad 100 qof oo caruuri ay ku jirto kuwaas oo talisku uu gaas ku weeraray ayaa maamulka Trump uu tallaabo qaaday waxaana si sax ah u rumaysanahay una taageersanahay tallaabadaas.
Dhinaceeda ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa taageero taas la mid ah muujisay.
Weerarka Mareykanku waa mid la garowsan karo marka la eego wajiyada dembiyada dagaal, marka la eego dhibaatada dadka aan dambiga lahayn iyo horjoogsiga golaha amniga ee qaramada midoobay.
Madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo xilliye fogba aaminsanaa in arrimaha Suuriya oo faraha lala galaa ay tahay arrin aan sax ahayn. Madaxweyne Obama ayaa dhaleeceyn badan kala kulmi jiray Mr. Trump intii xitaa uuna ololaha doorashada qaybta ka noqon, isagoo Obama ku canaananayay inay khalad ahayd in markii horeba uu arrimaha Suuriya faraha la galo. intii xilka madaxtinimo loo doortay Mr. Trump waxaa la xasuusan yahay inuu horjoogsaday qaxootigii dalka Suuriya ka imanayay. Isbeddelkan cusub ayay haddaba dad badan isweydiinayaan waxa madaxweyne Trump ku keenay. Benjamin Haddad oo ka tirsan macadka Hudson ayaa isweydiinaya in tallaabadan cusub ee Mr. Trump ay siyaasaddiisi si buuxda u beddeshay iyo inay tahay oo keliya weerar mar qura u qaaday oo aanay wax kale ka dambaynin.
The big question now is this only a one-shot retaliatory strike against Assad?
Su'aasha weyni waxay tahay tani ma hal weerar oo argoosi oo Assad lagu qaaday ba iyada oo lagu ciqaabayo adeegsigiisa hubka kiimikada mise waa siyaasad si weyn isu beddeshay taas oo keeni karta hindisayaal siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed oo keena taliska oo xilka laga tuuro.
Haddaba isla su'aashaas, Benjamin Xadaad ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wareero oo ku takhasus xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Arrinta Syria hadda waxaad moodaa inuu ahaa wax un uu ka jawaabayay dhibaatadii ka timid caruurtii uu ka arkay televishinka iyo kiinikadii lagu weeraray dalka. Marka kadib ma aanu kala caddayn ilaa iyo hadda xataa saraakiisha u sarreysa maamulka Trump waxaad moodaa inay kala hadlayaan oo qolana leedahay wax badan baan soo wadnaayo, dagaalkaani waa soconayaayo ilaa iyo laga wareejiyo Bashar al-Assad laga qaado xukunka waa soconaysaa. Qaarna ay leeyihiin maya waxa weeye arrintu in la joojiyo waxaan loo yaqaan maarta kiimikada dadka lagu laynayo, marka taas unbaa tirigargaray soo abuurtay. Haddii ay noqoto inuu mar dambe ku celiyo waxaasoo noocaasna in loo jawaabi doono. Marka la isku soo duubo waxaad moodaa inaanay u kala caddayn arrintaana inay tahay mid caatifad ku timid iyo wixii telefishinada laga sii daayay markii kiimikada caruurta lagu weeraray iyo meeshii la burburiyey oo kiimikada lagu qaaday dagaalka iyo in kale. Marka haddeer weli ma kala cadda, dadkoo dhanna waa ka warsugayaa arrintaas.
Arrintan waxaa ka hadlay madax Ruushka uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov, marka si kul bay uga hadleen. Inteen leeg bay xumayn kartaa xidhiidhka maamulka Trump iyo dowladda Ruushka oo la sheego in mararka qaar ay isaga fiican yihiin marka loo barbardhigo maamuladii hore ee Maraykanka?
Waxaad moodaa haddii arrintu ay ku sii socoto sida ay tahay inay dhibaato u geysan doonto xiriirka Maraykanka iyo Ruushka, laakiin marna u malayn maya inay gaarayso heer ay noqoto ama dagaal ama colaad ay gaarto, oo waa laga yaabaa cunaqabateyno kale iyo siyaabo kaloo diblomaasiyadeed inay u diraan. Laakiin dhibka keliya oo ka imaan kara waa dagaal qabow oo kala dhankiisa oo loo leexda maahe dagaal colaadeed, labadooda midna ku degdegi mayo mana rabaan, inkastoo hadallo kulul la isdhaafsanayo. Marka Maraykanku waxaad moodaa Ruushka inuu ku eedeynayo wuxuu leeyahy wuxuu u dulqaatay kiimikada iyo waxyaabo mamnuuc ka ahaayo waa hore laga heshiiyey, marka lug buu ku leeyahay, isaga laftiisa buu ku eedeynayaa. Iyaguna waa iska difaacayaan oo waxay leeyihiin Syria dowlad rasmi ahaa ka jirta, marka in dowlad rasmi ah lagu xadgudbo oo waddankeeda lasoo weeraro Maraykanku isagaa ku khaldan. Laakiin uma dhowa marna sida la moodaya ma aha inay Maraykanka iyo Ruushku ay dagaal kulul ay isla aadaan ee suurtageli maysa saankiyaasi.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadalnay. dowladda Maraykanka oo jimcihii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka ah ka geysatay dalka Suuriya. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee v o aad kala socotaan. haatanna inta aynaan dhinacii heesaa u gelin, aan ka codsado Jacfar Kukay oo dhankiga bidix fadhiya qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka kuwii ugu doorka roona inuu isha noon u mariyo.
waa masantahay Ismaaciil. xero ay ku nool yihiin dadka badan 1,500 oo qof oo qaxooti magangelya doona oo ku taala waqooyiga dalka Faransiiska ayaa burbur xoogani waxa uu ka soo gaaray dab xeradaasi qabsaday. Michael Lalande oo ah gudoomiyaha gobolka Noord ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay loo malaynayo dagaal dhex maray dadka Kurdishka ah iyo kuwa kasoo jeeda Afghanistan ee xeradaasi ku wada nool. ma cadda sida uu dabku ku bilowday, hase yeeshee Lalande ayaa sheegay in dabku uu dhaawacay ugu yaraan 5 ruux. qareenka u doodaya ninkii lagu eedeeyey weerarkii jimcihii ka dhacay dalka Sweden ayaa sheegay in ninka uu wakiilka ka yahay uu qirtay dembiga lagu eedeeyey ee ah weerar argagixisanimo.
aad u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayey qaar ka mid a qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaa. haddaan jalleecno, waa heesta Dheesha ee ku luuqayso fanaanadda Sabrina.
Adhaayu koobi kalmat meyye Waa
heestaasi sabrina ay inagu luuqaynaysay ayaynu ku soo gabagabayneynaa idaacaddayadii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jacfar kuuqa. Intaynu dib u kulmayno, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.